Kljub temu, da je čas počitnic na političnem prizorišču, skoraj da tega ni občutiti. Sedaj na telefonski zvezi lepo pozdravljamo profesorja Janeza Juhanta, tudi gospoda, ki ga večkrat pokličemo za komentar o aktualno političnih zadevah. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Profesor Janez Juhant, kako ocenjujete stanje v aktualni politiki? Ne moremo reči, da je počitniško obarvano.
Poglejte, zgodovinar profesor dr. Mitja Ferenc je ob obletnici odkritja Hude jame dejal, da pri nas nekako osnovnih civilizacijskih navad manjka ali da jih Slovenci nimamo. In to nekako najbolje odslikava vse naše družbeno življenje, seveda tudi politiko. Naprimer, predsednik države dr. Danilo Türk je v Srebrnici obsodil genocid nad muslimani ob 15-letnici tragedije. Pri nas pa je ob odkritju Hude jame dejal, da je to drugorazredna tema. In ne samo, da je to dejal, tudi vsa politika in vsi se v tem smislu obnašajo, kar pokaže nivo našega kulturnega, vrednostnega in s tem sploh bi rekli danes humanega življenja v slovenski družbi in seveda to se odslikava tudi v politiki.
Primer Golobič Lahovnik. Predsednik Zaresa se je po odhodu svojega ministra, ki je povedal preveč, lahko rečeva tako, odločil blatiti ime nekdaj svojega strankarskega kolega. Profesor Juhant, pri tem lahko rečemo, da gre za primer brez primere.
Ja, gotovo. Recimo tržaški pisatelj Boris Pahor je označil predvsem to, kar je počel Golobič kot dejansko pretiravanje. Lahko pa bi označili še s kakšnimi drugimi imeni. Mislim, da je žalostno, da v slovenski politiki tisti, ki so na odgovornih mestih, niso odgovorni za svoja dejanja, ampak da se izgovarjajo in prenašajo svoje probleme na druge. To je seveda najslabši znak za vse državljane, kajti če se pri vrhu ne razčiščuje, že pregovor pravi, da riba pri glavi smrdi. Če se tam ne razčiščuje, potem kako bo celotno telo čisto, kot bi rekel Jezus Kristus. Zato mislim, da so seveda ti primeri znamenje, da politika nima volje in tudi vsi mednarodni uradi, recimo, ki se ukvarjajo s korupcijo, poudarjajo, da je seveda odločilno, da politika pokaže voljo, da seveda tudi svojim zgledom v tem smislu sledi in da pokaže državljanom, kako se dela prav in pošteno. In seveda, če tega v politiki ni, kako bo potem še normalen državljan. Mislim, da je seveda razočaranje med ljudmi veliko. Dolgoročno se bo to pokazalo tudi tej stranki in verjamem tudi tem ljudem, ampak za reševanje slovenskih zadev pa je seveda to dolgoročno slabo in tudi bo veliko več stalo na vseh področjih, se pravi. Ne moremo ljudi vzgajati, ne moremo tudi iziti iz finančne krize, kajti če bi hoteli to urediti, morajo najprej tisti, ki so na odgovornih mestih, najbolj dosledno in pošteno in odgovorno ravnati.
Pa mogoče ob tem vprašanje, nekako vidimo, da je zaupanje v vlado, zaupanje v državne institucije vse manjše. Po drugi strani pa imamo primere, kot so primer Gregor Golobič, pa nekateri drugi primeri, ko smo imeli dokazane nekatere laži, nekatere napake, tudi prevare, pa se iz tega nič ne naredi. Kje torej tukaj vidite vlogo predsednika vlade, profesor Juhant?
Ja, seveda predsednik vlade je ujetnik teh zadev in seveda zelo pomembno pri nas, zakaj se ne spremeni, je seveda tudi, da nimamo ustreznih novinarskih inštitucij in primernih novinarjev, ki bi mogli znotraj teh inštitucij, kajti če so inštitucije napačno postavljene, torej če so v službi teh procesov, Potem seveda tudi razumljivo novinari težko pišejo, ker se tudi bojijo za svoj vsakdani kruh in borijo za svoj vsakdani kruh in seveda zato se te zadeve narešujejo. Mislim pa, da je tudi predsednik vlade ujetnik teh zadev. Te zadeve so seveda povezane tesno s tranzicijo, z bivšimi ljudmi, ki delajo v ozadju in ki še vedno vodijo politiko in to se v Italiji imenuje seveda mafija. Pri nas seveda te stvari tudi niso raziskane, tudi sodni sistem v tem smislu ne deluje. In zato seveda tudi razumljivo vedno bolj pada zaupanje v te vladne in ostale inštitucije, ustanove in zato seveda tudi težava ljudi, ki se vedno bolj vidijo nekako kot nemočni, kajti tisti, ki so pri koritu, če enostavno rečem, se vedno lahko pomagajo, medtem ko ostali, ki bi lahko prišli do svoje pravice, nekako to zelo težko storijo, ker pač nimajo ustreznih finančnih sredstev in botrov v ozadju.
Pa ob tem, kako pa ocenjujete vlogo opozicije? Spomnimo, da nekateri primeri, kot je primer Patria, je bil v vseh medijih pa vse posod na prvi strani. Sedaj, ko je šef protikorupcijske komisije dejal, da bo ovadil ministra za visoko šolstvo zaradi primera Ultre, pa je vse nekoliko potihnilo, ni prevelikih napadov na to. Kako torej vidite to razmerje med opozicijo in pred nekaj leti še tudi takratno vladajočo koalicijo in današnjo koalicijo?
Ja, nekje sem prebral, da mora primer Patria biti nekako do naslednjih volitev, zato da bi se vplivalo tudi v tem smislu negativno na možnost sedanje opozicije, da bi bolje prišla v volivnem letu skozi. Mislim, da so seveda tu zadeve zelo neizenačene in je tudi delovanje politike v tem opozicijske politike težje, kajti v prejšnjem mandatu smo bili priča, da je bila ta politika zelo ostro v očeh medijev, pa tudi ostalih inštitucij pod lupo, bi rekli, medtem ko se je sedaj to bistveno spremenilo. In zato seveda se tudi stvari tako ne rešujejo. Mislim, sploh, kar se tiče pa urada za preprečevanje korupcije, seveda ta urad bi moral delati, ampak tudi ta urad, kakor lahko velikokrat vidimo, deluje zelo všečno in to je seveda potem tudi razumljivo, da zadeve ne stečejo tako, kot bi bilo treba. In velikokrat je tudi te stvari zelo težko presojati pri nas, ker imamo še posebej, kdor se nekako ne ukvarja z ozadji teh zadev, možnosti slabe, da bi res videli resnično stanje stvari. In vse to seveda otežuje in je seveda tudi na nek način orkestrirano v tem smislu zato, da se nekako čim bolj zadeve ne rešujejo, da ostane tako kot je. Znotraj tega pa je glavni cilj seveda, da tisti, ki so bili povezani z bivšim režimom, vedno bolj pridejo do svojih privatizacijskih kolačev, ki so še ostali in tako nas državljane peljejo žejne čez vodo. To seveda ni dobro. Nekako mislim, da je seveda deloma problem v tem smislu tudi cerkve, tudi v cerkvi se nismo dovolj organizirali, tudi v cerkvi nismo v marsičem napravili ilustracije in marsikatere stvari, da bi te zadeve bolje tekle, bi morali tudi v cerkvi bolj odločno se postaviti po robu. In seveda nasplošno pa velja tudi za vsakega državljana, če smo za poštenost, če se zavzemamo za poštenost, potem bi seveda morali vse posod se za to zavzemati, kajti vedeti moramo, da od že svetega pisma naprej, ali če hočete od najstarejših časov človeštva za pravico, se je bilo treba vedno boriti in poštenje in torej tisti, ki so prizadeti, tisti so bili vedno nekako v težavah, vendar je značilno za judovsko krščansko izročilo, da se je zauzemalo za žrtve, za tiste, ki so v družbi prizadete, in zato bi morali tudi v tem smislu danes več storiti. In to je tudi najboljši odgovor takšni politiki, ki jo pri nas imamo, zato da spremeni svoje stališča, in seveda zato je potreben določen upor. Ta se tudi v sodobni družbi ima tudi možne organizirane oblike, in predvsem pa je ta upor v tem, da pač delamo drugače, da zapravi, da se zauzemo za poštenost, pravičnost in resnico, predvsem s svojim zglednim ravnanjem.
Hvala lepa, profesor Janez Juhant, za vaša pojasnila.
Tudi vam lep pozdrav.
Srečno.